galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a inu kaga imaaneysa Washington.
jimce 7-da bisha agoost sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaaw.
todobada idaacadda galabta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadku aynu ku eegeyno siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo nooca ra-iisul wasaare ee laga filayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabaayo madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn, laakiin dastuurka dalka u hoggaansan.
haddii madaxweynaha soo magacaabo, anigu keliya kelimada aan tilmaamayo waxa sharciga soomaaliya waxa uu qabaa wasiirka koowaad waa in uu diyaarsadaa brogaraamkiisa siyaasadeed iyo tiimkii wasiirada ah ee la shaqayn lahaa.
soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran. markaa dhaqaale ka hadashid, inta badan waddankeennu waxaa jira sideedaba trade off baa jira, wax la yidhaahdo in lasoo saaro hub iyo in lasoo saaro batter ama subag ama food.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan qaraxii ka dhacay magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan.
barnaamijkii muuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhagaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso Caashe Ibraahim Aadin.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu abaabuli doono shir caalami ah oo lacag loogu qaaraamayo dalka Lubnaan, laakiin waxa uu uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaysan heli doonin jeegag maran. Macron waa hogaamiyihii u horeeyay ee ajnabi ah ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay dekedda magaalada Beyruud ee ku dhaafay qaybo badan oo magaalada ka mid ah burburka dhismayaashii burburay, baabuurta gubatay iyo boor. Macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawiyo soo kabashada magaalada Beyruud ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeeray amar siyaasadeed oo cusub oo lagu bedelo nidaam aan haysanin kalsoonidii dadkiisa, ayuu yiri. haddii dib u habeynta aan la fulinin, Lubnaan waxay ku sii socon doontaa inay baaba'do, ayuu yiri xilli uu shir jaraa'id qabtay. waxa kale oo halkan looga baahan yahay waa isbeddel siyaasadeed, qaraxani waa inuu noqdaa bilow cusub, ayuu yiri Macron. Macron ayaa sheegay in kaalmada dhaqaale ee Beyruud ay tahay inay si toosa ugu tagto kooxaha gargaarka iyo kuwa u baahan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii amar ku bixiyey mamnuucista laba barnaamij oo macaamiisha Shiinaha ah. waxa uu amar ku soo rogay joojinta in shirkadaha Mareykanka ay ganacsi la sameeyaan ByteDance oo ah milkiilaha barnaamijka lagu wadaago fiidiyowga ee TikTok iyo Tencent oo ah milkiilaha barnaamijka WeChat Messenger. amaradan fulinta ee lala beegsanayo shirkadaha Shiinaha ayaa dhaqan galaya muddo 5-4 maalmood gudahooda. ma kala cadda markiiba haddii madaxweyne Trump uu leeyahay awoodda sharci ee fulinnada noocan ah. tallaabadan ayaa timid iyadoo ay jiraan xog ururin iyo walaaciyo la xiriira xagga qarsoonaanta oo maamulka Trump iyo sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ay ka muujiyeen barnaamijyadaasi. si kastaba ha noqotee, waxaa caddayn ah lama soo xigan oo lagu taageerayo sheegashada. labada shirkadood waxay sheegeen in aysan xogtooda la wadaagin dowladda Shiinaha. khubarada ayaa saadaalinaya in Shiinaha uu aarguto. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay Arbacadii in Mareykanka uusan u ogolaan doonin dukaamada Mareykanka inay iibiyaan barnaamijyada Shiinaha sababo la xiriira walaac dhanka amniga ah. malaayiin dad ah oo ku kala nool daafaha caalamka ayaa adeegsada labada barnaamij. Mareykanka ayaa horey u riixay qorshooyin uu ku riixayo kordhinta cunuqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee ka dhanka ah dalka Iiraan, kaas oo lagu wado inuu waqtigiisa dhammaado muddo 2 bilood gudahooda, sida uu dhigayo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015. laakiin waxay u egtahay inuu mucaaradad adag kala kulmayo wadamada kale oo ay ku jiraan Ruushka iyo Shiinaha. waxaan leenahay hadaf aan ku kordhinno cunuqabateynta hubka, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Brian Hoog ayaa hadalkaasi ugu sheegay wariyaasha khadka taleefanka maalintii Khamiista ee shalay. taas ayaa lagu sameyn karaa jidka ugu fudud amaba waxaa lagu sameyn karaa jidka adag, laakiin waa la sii ballaarin doonaa, ayuu yiri. Diblomaasiyiinta golaha ayaa sheegay in Mareykanka uu ku riixi karo cod qaraarkooda lagu raadinayo kordhinta cunuqabateynta horaanta toddobaadka soo socda, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan haysan 9 cod ee loo baahnaa si ay u meel mariyaan amaba ku khasbaan Ruushka iyo Shiinaha inay diidmada qayaxan adeegsadaan. Arrinta Washington ee ku saabsan kordhinta xayiraadda hubka caadiga ah waxay ka mid tahay amniga qaranka, iyadoo ku doodaysa in Iiraan ay tahay mid dhibaato badan oo keenta colaad islamarkaana faafisa argagixisada, iyadoo inta badan ku sii jeeda Bariga Dhexe iyo wixii ka dambeeya.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warka inoo akhrinaysay. Aan ku horeyne, Soomaaliya waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ayay roobabkii xilliga xagaaga. Roobabkan oo aad ugu xooggana kuwii sanadihii hore ayaa barakiciyey 10,000 oo qoys, iyagoo baabi'iyey ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereed ah. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ayaa warbixin ay soo saartay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo ay daadadku saameeyeen. Wariyaha V O A da Jacfar Kukai ayaa noo soo koobaya warbixinta hay-adda UN OCHA.
Daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyay in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. Roobabkan ayaa da-ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini-aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da-ayeen. Hay-adda bini-aadannimada Qaramada Midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini-aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. Meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka xagaaga ee da-aya ayaa ka culus kuwii sanadihii hore, waxaana roobabkaasi weheliya dabaylo xoog leh iyo qabow, sidaasi OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. Gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da-een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereeda oo ku kala yaalla ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaal ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoy la'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lama degaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. Luuliyo 22-keedii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdeg ah wax uga qabtaan baahida bini-aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. Dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini-aadannimo. OCHA waxa ay sheegtay in $15 million oo doolarka Mareykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jacfar Kukai oo warbixintaasi inoo soo koobayey.
Qaraxii weynaa ee dhowaan burburiyey qayb muhiim ah magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ka tirsan, islamar ahaantaasina ka dhashay kumanaan tan oo kiimika oo si aan habooneyn lagu keydiyey dekedda magaalada Beirut ayaa la aaminsan yahay inay marag ka tahay musuqmaasuqa tobanaanka sano ragaadiyey waddankaasi ku yaala Bariga Dhexe. Waxaase xildheeryaashu ay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu saameyn qof ah ku yeelan doono dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intuba. Warbixin falanqeynaysa qaraxaasi iyo xaaladda dalka Lubnaan oo uu qoray wariyaha V O da Jimmy Demptmer ayaa waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal ayaa sheegay in naxdintii markii hore ay isu bedeshay caro qaraxii weynaa ee ka dhacay dekedda magaalada Beirut habeenimadii talaadada ahayd. qaraxaas uu burburiyey qaybo badan oo ka mid a caasimada Lubnaan ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho dalkaasi saboolka ee ku yaala badda Mediterraneanka. Sida dilkii 2005 ee ra-iisul wasaarihii hore Rafiiq Xariiri. Dilkii Xariiri ee 2005 waxa uu kiciyey kacdoonkii Sidar, waxaana uu qasbay ka bixitaanka ciidamada Siriya ee Lubnaan ballanqaadkii dimuqraadiyeyntii nabadeed ee dalkaasi ee lagu xukumayay awood qaybsi kooxeed tan iyo dagaalkii sokeeye ee baabiyey dalkaasi muddo 30 sano. Xitaa ka hor qaraxa, dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxa ay ka cabanayeen kana caraysnaayeen musuqmaasuq, karti darro dowladeed iyo maamul xumada dhaqaalaha, sicir bararka iyo lacagta oo qiimaheedu hoos u dhacay, taasi oo sar u qaaday saboolnimada oo ay u sii dheer tahay cudurka faafa ee COVID-19. Dowladbaxyo ilaa iyo bisha Oktoobar ka soconaya dalkaasi ayaan waxba u dhimin siyaasiinta iyo hogaamiyaasha diinta. Qaraxa ka dhacay Beyruut ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 145 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,000, iyadoo hoy la-aan qaraxaas uu dhigay dad tiradoodu ay gaarayso 300,000. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku tegay dalkaasi Lubnaan ayaa markii la marinayay wadooyinka qaraxu uu baabi'iyey, dad badan oo isu soo baxay oo caraysnaa ayaa waxa ay weydiisteen gargaar, kuwaas oo ku qaylinayay dowladdu ha dhacdo. Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi ayaa waxa uu muddo bilooyin ahba uu waday dadaal caalami ah oo loogu gargaarayo dalkaasi in uu la tacaalo jahwareerka dhaqaale oo beddelkeedana uu ku dhaqaaqo dib u habeyn siyaasadeed. Faransiiska iyo Lubnaan ayaa waxay isku khilaafeen soo jeedintaasi, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu la midoobay kooxda xagjirka ee Shiicada ee Xisbullah oo ku eedeysa Faransiiska iyo sanduuqa lacagta ee adduunka inay rabaan inay sumeeyaan Lubnaan. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa waxa ay isku dayaan inay dejiyaan carada dadka oo sii kordhaysa oo ka dhalatay qaraxaasi oo markii horena ka dhashay ammonium sanado badan ku kaydsanayd dekedda oo la sheegay inuu dab ka kacay dayactir koronto kadibna uu ku fiday halkii ay ku kaydsanayd kiimikadaasi.
Kaasi waxa uu Ibrahim Xasan Danduri warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada, waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira latashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa inuu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladdiisa kadib markii 25-kii bishii hore ee Julaay baarlamaanka Soomaaliya codeyn ay sameeyeen ay kalsoonidii laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Haddaba ra-iisul wasaare nooce ah ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo, talo intel ee gaayuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku yeelan karaa soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale waxaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa dhibaatada dhaqaale ee ku geedaaman doorashada Soomaaliya iyo arrimo kale. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta, Dr. Ayso Hodan Saciid Ciise oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah garyaqaan dhanka sharciga ah, iyo Ducaale Aadan Maxamed oo ah wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxayna dhammaantoodba ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Marka hore soo dhawaada dhammaantiin.
Aad uma mahadsantahay.
Su-aasha u horeysa haddii aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan, ra-iisul wasaare noocee ah ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu soo magacaabo?
Waa mahadsantahay. Horta waxay ila tahay aniga waxaa muhiim ah in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo ee madaxweynaha uu ahaado ra-iisul wasaare xor ah oo madax bannaan oo karti leh, qof ma arkaysa aan cid kale u hoggaansanayn laakiin dastuurka dalka u hoggaansan. Waxaan rajaynaa inuu noqdo ra-iisul wasaare khibrad leh iyo aqoon, technocrat oo manager ah, waxyaabaha hadda meesha yaallo dhaqaajiyo. Waxaan rajaynaa inuu noqdo ra-iisul wasaare qanci kara dadka Soomaaliyeed, ku qanci karaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dunidaba ay u soo istaagaysay dhihi karta ninkan waa nin wax isku wadi karo. Waxaan rajaynaa inuusan ahaanin ra-iisul wasaare ma arkaysa dabadhilif ah oo cid u shaqeyso inuusan noqonin ra-iisul wasaare aan ku milmin siyaasadaha xun iyo dowladahan waxaan kuu sheegaa ku shaqeysa Soomaaliya oo aan u ahayn qof ma arkaysa dabadhilif ah oo siyaasadahooda wado inuusan ahayn. Marka waxaan qiyaasayaa in ma arkaysa qof saasa la raadiyo aan laga fikirin qof ma arkaysa qof taageersan oo xafiis un kaliya uga shaqeeya. Aad uma santahay
waayahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkii hore hidaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed, isla su-aashaas Cabdiraxmaan uu ka jawaabay, maxay kula tahay?
Horta waa mahadsantihiin dhammaanna. Waxaan salaamayaa runtii dhegeystayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Waxaan rajaynaa ilaahay idinkiisa in khalkhalkan siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqda ee dalkii iyo dowladnimada dib u dhiga mar un in laga gudbo. Su-aashaasaas fiican adar waxa weeyaan waxay la tahay mas-uuliyad qof qaadi karo. Dabcan dastuurka tilmaamaya shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo sharciga tilmaamaya qofka shaqsiyadiisa, laakiin guud ahaan hadda marxalada aan marayno kala guurka ah, mas-uuliyad qof qaadi kara oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedka iyo maxay ahayto guud ahaan shacabka iyo caalamkaba wax isku wadi kara oo leh dabeecad iyo mas-uuliyad iyo qiimo shaqsiyadeed ayay muhiim tahay marxaladan moogtahay oo aan degdeg ahayn oo khilaaf iyo mushaqada na ragaasatay. Aanan ahayn wax un qof xaggaas u riixmaya uu yahay qof mug iyo miisaan uu wax ku baalansa garayn karo kuna maamuli karo awoodahan jiro ee istiriiqdan adag ee doorashada laga gudba qofkii ku habboonaa in ay noqoto inuu noqdo ra-iisul wasaarahan. Ayaan rajayneynaa si wanaagsan oo niyadsami ahna guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo inta xilalka maanta haysta iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dastuuriga oo dhan, waxaan ugu baaqayaa runtii in si mas-uuliyad ku jirto looga tashado in muxuu ahaa la isla helo go-aan qaadashada sacabka. Laakiin si gaara waxa u leh oo dastuurku u tilmaamaya qaadashada iyo xulista ra-iisul wasaaraha waa shaqo uu madaxweynuhu leeyahay, laakiin de madaxweynuhu waxaa laga rabaa wada tashi iyo inuu dadka waxgaradka oo talada wax ka siiyo si loo helo qofkii ku habboonaa maamulada iyo hogaaminta dalka iyo dowladda Soomaaliya marxalada kala guurka. Aad iyo aad baad umahadsantay.
Waayahay, waan kugu soo noqonayaa. Dhanka sharciga, marka laga eego tilaabooyinka iyo la tashiyada uu samayn karo madaxweyne Farmaajo si uu usoo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan dalka uu yeesho, waxaan kusoo dhaweynayaa garyaqaan Zakariya Yuusuf, maxay tahay tilaabooyinka dhanka sharciga iyo dhanka dastuurka si loo helo, maadaama dalkii xaalad kala guura uu xilligan ku jiro iyo ra-iisul wasaaraha cusub?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aabiyo iyo saaxiibada kale oo dooda ka qaybgelayna waa wada salaamayaa. Horta waa awood dastuurka uu siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu soo magacaabo wasiirka koowaad, oo wasiirka koowaadna magacaabistiisa uu u gudbiyo baarlamaanka. Baarlamaankana waxaa laga rabaa waxa ay tahay inay siiyaan codka kalsoonida. Marka laba arin oo waxaa jiro sistamka uu isku dhexgaldaayo. Wasiirka koowaad madaxweynaha marka uu soo magacaabo baarlamaanka, sida sharciga uu qabo, waxaa loo gudbinaa wasiirka iyo golihiisoo dhammaystiran oo ay la socdaan programkiisa siyaasadda dowladda iyo ajendayaashiisa waxqabadkiisa. Marka waxay baarlamaanku ay siinayaan codka kalsoonida ma aha shaqsiga, ee waxay siinayaan programka siyaasadeed uu la imaanayo iyo tiimka la shaqeynayo. Markaas programka siyaasadeed marka ay siiyaan hadhowdi waxa lagu kontroolayo oo baarlamaanka oversightka ay leeyihiin la leeyahay waa wixii uu soo bandhigay ay ku kontroolayaan, ma qabteen mase ma qabane. Waxaa dhacday in hadda ra-iisul wasaarihii horreeyey isagaa la geeyey isagoona programkiisa siyaasadeed hordhigan, programka siyaasadeedna wuxuu ballan qaaday gadaal inuu ka keenayo waxyaalaha kala daadada dhacayana nambar one ka tahay. Waxa la rabay inuu ilaaliyana waa madaxweynaha dastuurka uu siinayo inuu ilaaliyo xulista. Haddii la fiiriyo habka demokraatikada, in xisbiga aqlabiyadda iskale ayay madaxweynaha uu sharda ay ka tahay inuu ka soo xulo, laakiin hadda ma jiro xisbi aqlabiyad leh, xisbina looma fadhiyo. Marka taas marka waxay ku xiraanaysaa madaxweynaha cidda uu u arka
kabaasatiga in ay fulin karto hawshaasito inuu magacaabo dastuurka ama xeer hoosaadyada cid uu amraayo uu leeyahay kala tasho ma jirto oo cad laakiin uu gelin karaa la tashi waxgaradka kale siyaasiyiinta kale la tashi waa ka geli karaa laakiin waxaa jiro wax la yidhahda requirement of law ana requirement of law qodob qasbaayo oo dhahayo ma kala tashatay afhayeenka baarlamaanka ma kala tashatay hebel hebel ma kala tashatay qodob amraayo oo si express ugu jiro sharciga ma jiro
wayahay marka laga soo tago dhanka xaaladda kala guurka iyo siyaasadda qasan ee dalka ka jira waxaa taas barbar socota dhibaato dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta dad badan ba la dhibaateysan dhibaatooyin dhanka nolosha ah ilihii dhaqaalaha ee wadanka wali waa ay burbursan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Reeso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha sidoo kalena ah xubin u dooda arrimaha haweenka markaad fiirisid xaaladan kala guurka ee dalka uu ku jiro dhaqaalaha la haysto sida doorashada la filayo loo qabto dhaqaale ma kula tahay ku filan dalka inuu xilligan leeyahay
bismillaahi raxmaani raxiim ana sidoo kale waxaan salaamayaa ummada soomaaliyeed waxaan ku mahadcelinayaa Voice of America inay maanta nagu casuunto halkan Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti cakiran marka dhaqaale ka hadashid inta badan wadankeenu waxaa jira sideedaba trade off ba jira wax la yiraahdo in la soo saaro hub iyo in la soo saaro butter ama subag ama food dadku waa gaajaysan yihiin gaajada kasoo faqriga aad iyo aad aynu ka midnahay wadanka ugu faqriga badan adduunka aynu ka midnahay wadamada marka runtii dhaqaale badan oo hadda jira ma jiro waad ogtahay cashuuraha lama ururiyo si sharci ah loogama ururiyo wadanka in badan baa waxaa haysta qoloyinkii xag jirka ahaa kuwa xitaa maamulada jira cashuur sistemkii cashuuraha oo wax lagu ururin lahaa aad leedahay dhaqaale ma la helaya uu iskeeriya dhaqaalaha aynu xelnaa inta badan wuxuu ku salaysan yahay macaawimada laynaga siiyo adduunka macaawinadana waxaa daba socda waa dhowr nooc khayrwaad humanitarian qaar waa iyagu siyaasad donor interest baa la yidhaahdaa siyaasadooda ayay kugu fulinayaan inaad adigu maaragtay waxaasina ma gaadhaan dadka masaakiinta ah ee malaayiinta ah ee hooyooyinka ah ee caruurta ah ee wabi ku fatahayaan ma gaadhaan hadda waxaan keenay soomaalidii inay iyagu isu xilqaamaan oo dadku markay fatahaan waxay ururiyaan dad waan ognahay gacan private ah inaanay dadku ka dhirgin waxyaalaha ay dowladdaadu ku qaban karto waxaa ka mid ah markay dhibaato dhacdo in lagu soo gurmado waa la isu soo gurmanayaa dowladdu waa carareysaa laakiin dowladdu waxa weeye waa inay ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaal waa in la sameeyo system waxaasoo lacag oo wadanka soo gelaya qayb humanitarianka loogu talagalo oo dadku markay dhibaatadaasi dhacdo marka kulli waqtiga kala guurka waa iska cakiran tahay arrimaha binaadminimada iyo waxaasi waxaad moodaa inay gadaal loo riixo laakiin waa muhiim waana qodob aad u muhiimsan oo soomaaliya loo baahan yahay inay ajendaha priority-ga ku darsadaan wadmaadsanta
dhanka marka laga fiiriyo arrimo badan oo qabyo ah ayaa jira oo dowladda hadda jirta u yaalla waxaa ka mid ah deyn cafintii oo ra-iisul wasaarihii hore uu dhaxda uga tegay batroolkii oo dhinaca kale barbar socda marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso iyo waqtiga haray maxay kula tahay in lagu qaban karo
horta runtii soomaaliya waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo supremacy of the rule of law sareynta sharciga wadanka lagu xukumo hadda waxaad moodaa waa inay jiraan inay kala soocan yihiin hay-adaha dowladdu waa inay qolada sharcigu tahay qolada executive-ku ay separate tahay qolka maxkamaddu ay gaar tahay marka waxaas oo dhamay isku milmaan shuruucda la soo saaray hadda batroolka kale haddaad ka soo sheekaysid soomaaliya waa wadan fakhri ah batroolkan xitaa dhulka ku jira in laga maarmaa laga yaabaa 20 sanadood waa waqtigeedii waa la joogaa laakiin aaway shuruucdii aaway political consensus-kii dadka la siinayo batroolka miyaanay soomaali ahayn miyaan laga la tashanaynin aaway sharcigii resource sharing-ka ahaa oo maaragtay dastuurkeena inoo yaalla qabyo qoraalka ah wuxuu ka hadlaa dhowr sharci oo ay leedahay federaalku waxaan leeyahay arrimo ay federaalku leeyihiin iyo arrimo ay u leeyihiin maaragtay maamul goboleedyada iyo waxyaalaha resource sharing-ka oo aad batroolkaad ka hadlaysid waxa weeye sharci xataa fiican oo ka hadlaya dastuurkeena kuma yaalo marka waxa weeye aan waxaan aaminsanahay waa la og yahay batroolka
in loo baahan yahay waa loo baahay waa loo geeyay inaan wadanka ugu gaajaysan nahay laakiin ma laga yaaba helitaanka petrolku inuu civil war kale oo inuu isku baabiino uu inoo keeno maadaama wax shuruuc oo in hagaya jirin constitutional court ma jiro maanta hadii bari la isqabsado qolada laga helayo dhulka waqtiga siyaad bar dhulka dawladda lahayd hadda ayaa iska leh waxyaalo badan oo aaminsanahay in loo baahan yahay in laga hormariyo khayraadka iyo qaybsigiisa sidee loo qaybsanayaa wadamada magaalooyinka degmooyinka gobolada aan lahayn resourcesku intay yeelan doonaan regionku intuu yeelanayaa federaalku intuu yeelanayaa waxaasoo dhan sharci ma haysano formula ma haysano hadda xataa shuruucda baroolka ee jooga ma loo wada dan yahay oo siyaasad wada dhan haddii kale waxay noqonaysaa maalin kasta inta wax la taabto la isku qabsado soomaaliya waxaan aaminsanahay resources ku waa dadka isu keena dhibaatada uu keena wadamada adduunkana waa looga yahay wuxuu keenaa civil war-ka ugu daran Afrika oo resources ay tirada ka bateen meel kasta gaaja ka jirta waxaana keenay sharci darrada iyo is-aaminaad la'aanta wadankii aan is-aaminsanayn iyadoo political consensus jirin anigu petrol hadda oo waqti election lagu jiro ama hal la kordhiyo ama hal la yareeyo ama waqtigiisa lagu qabto in hadda petrol laga hadlo anigu as an economist waxaan u maleynayaa inay xoogaa ay keeni karto trauma iyo problem iyo war iyo dagaal inay keeni karto suurtagal ah hadaan shuruucdi jirin constitution court jirin waxa laga yaabaa inay maaragtay inay in dhibaato inoo sii horseedo laakiin waxa ugu fiicnaan lahaa in hadda arinta electionka iyo wadankii la isu keeno iyo dadkii la heshiisiyo oo at least mabda toosan oo si oo election oo la isku garto ka bacdina roolku intaas uu noo aasnaayo ka bacdi la
aasnaayo waayo waan kugu soo noqonayaa dhitoreys hoodan halkaada ii joog wasiir Cabdiraxmaan baan markan u tagayaa wasiir sanadihii ama dawladihii u dambeeyay oo dhan waxa aad u jiray khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarayaashii dawladihii dalka soo maray buuqii hadda u dambeeyayna dabcan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida la wada ogyahay arrimaha doorashada iyo xaaladan kala guurka ayuu ku saleysanaa ma kula tahay in madaxweynuhu uu keeni doono ra'iisul wasaaro ay isku fikir ka yihiin arrimaha doorashada
aad u maasantahay horto waxa la taa aniga madaxweynaha inuu raadiyo qof asaga ma arkaysa ku fikira oo asaga u naxmleeyo waa khald weyn uu sameynayo waa inuu keenaa qof xor ah oo maxaa ku sheega asaga aanu hoggaansaneyn laakiin dalka dastuurkiisa iyo awoodiisa uu hoggaansan xaaladda jirta ma arkaysa wax ka qaban karo taas waa muhiim haddii horaan u sheegay uu ka fikiraayo madaxweynaha in ma arkaysa cid u naxmleeyo uu raadinayo day waxa ku filan inta hadda xafiiskiisa joogto oo aan waxa ka dhacaayo dunida iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed oo dal iyo dibadda ay soo bixinayaan aan gaarsiineynin oo si kale wax ugu sheegaya marka waxa loo baahan yahay qof muhiim ah weyn oo sida ma arkaysa wasiirku u sheegay hadda ay tahay muqii miisaan leh sharaf leh aqoon leh dalka fahansan marka ugu dambeysana daba dhilif aan dowladahan ma arkaysa Soomaaliya siyaasadooda galgalaayo aan ahayn
marka arrimaha marka la eego kala guurka xaaladda dalka uu hadda ku jiro waqtiga haray oo aad u kooban oo hadana laga siiyabo in magacaabista iyo ansixinta ra'iisul wasaaruhu uu waqti kala sii qaato maxay kula tahay marka dib u dhac ma iman karaa bay kula tahay
horta waa mas'uuliyad darro weyn oo ma arkaysa ka timid xagga madaxweynaha waa asaga dalka u sareeyo waxa la siiyay 4 sano wuu ogaa dastuuriyan iyo sharciyan u tahay waxay ahayd waxaan intaysan dhicin ka hor inuu gaarsiiyo mandate-ka ugu weyn uu haasto marka waxyaabaha la qabanayo xukuumadda ay qabanaysa laga daayo waxay ahayd dalkan asagoo ma arkaysa meeshu shalay ugu yimid siyaasaddii oo heshiiska laga ahaa uu isku sii wado marka ugu dambeysana uu soo diyaariyo qaabkii ma arkaysa markii muddada ay dhamaato uu keenay lahaa qaabka la isku dooran lahaa aad u maasantahay
waan kugu soo noqonayaa ducaale ma kula tahay in madaxweynuhu iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladan dalka hadda uu ku jiro iyo doorashada waxay noqon karto
horta waa maasan yihiin saaxiibadeena waa maasan yihiin runtii dooda sida u dhigeen laakiin hal arrin waxyaabo waxaa jira dheero aan rabaa inay dadka shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadku ay si fiican ugu fahmaan maskaxiyan nidaamka dawladnimo ee burburkii ka dib haddartaan la dhistay 20 jir siday iyo noocii hore ee dawlad noo jirjiray way kala duwayeen waxaad arkaysaa dadku markay hadlaan macaleesh wasiirka saaxiibkeena waan ka raali gelinayaa waxa leeyahay madaxweynaha dastuurka iyaga hadda aragtid iyo nooca dawladnimo ee lagu heshiiyay ee federaalka ee noo qoran madaxweynuhu waxa indhaabka dawladnimada wax yar baa u jiray
waxaa la sameeyay hay'ado badan, saddex hay'adood oo waaweyn oo fulin iyo sharci dejin iyo garsoor isgarab socda oo shaqooyin kala duwan oo isdhammaystiray oo iskontrolaya dhammaantood ay wada leeyihiin. Waa lagu sii kalsoonaan waayey awood dowlad dhexe oo dalka maamusha. Waxaa la go-aansaday si dastuuri ah lagu heshiiyey in maamulkii la daadajiyo oo maamul goboleed iyo dowlado deegaana la samaysto. Waxaasoo dhan waxaa laga cararaaya awood meel ku aruursan oo hal nin fadhiya oo madaxweyne la dhaho oo la eedeeyo oo wax laga sugo asaga baa la diidanaa. Ma jirto taas. Madaxweynahan hadda joogaana lahayn kaalintaas, kuwa ka horreeya baan lahayn, kuwa soo socdaan lahayn ilaa dastuurka laga bedelo. Waxa ugu qoran xeerka ugu qoran ee dastuuriga ah maba laha eeddaas. Eedda waxa iskale dowladda oo dhan, baarlamaanku hadda eed jirta wey, baarlamaanka qaybtiisu leeyahay, xukuumaddu qaybteeda leedahay, hay-adaha kale qaybahooda leeyihiin, waa mas-uuliyad la wada leeyahay. Taas halkaasaan uga baxaya. Qodobka kale oo muhiimka ah, waxaan aad u maqlaa oo aan doodo badan iyo rag waaweyn oo odayaalah oo dalkan ka mastaladiisa wax badan kusoo jiray aan ka maqlaa waxyaaba runta markaan dhegaysta aan israahdo caqligii maxaguu aaday moogtahay. Haddii aana lagu ixtiraamin cid kastoo markaa xukunka iyo talada loo dhiibto la doorto ilaa inqilaab la iskuma qabsan oo aan fursadda la siin oo aan talo fiican la siin oo haddaad naqdinaysood ka hor imaanaysana si cilmiyaysan oo dowladnimo la ysku mucaaradin waxaaba waa iska kharimayaan nuxurkaana ka tegaya fiiri dadban waan usoo joognay mas-uuliyiinna waa uhayn xilal baa uhayn.
Laakiin waxaa la leeyahay afar sano ayo waqtiyaa la haystay waxbaa la qaban karay sida cabdiraxmaanba uu qabo arrimahan doorashada waxay ahayd in xilli hore lasoo
yaa ku dhahay hadda wax lama qabanin yaa yiri wax lama qaban oo waxba ma qabsoomi yaa yiri xaggee taallaa. Waxaan haynaa hay-adaha ku shaqada leh oo xukuumadda
iyo doorashada
xukuumadda oo golaha wasiirada baarlamaanka federaalka iyo hay-adda u xil saaran dalka soomaaliya doorashada iyo guddiga madaxa banaane doorashada dhammaantood waxay isku raacsan yihiin oo ay sharciyeeyeen oo ay ku dhawaaqeen oo ay sameeyeen doorasho in diyaar loo yahay soo garan mayst oo ay doorashada diyaar loo yahay bay dhammaan hay-adihii loo diray shaqadaas ee dalka ku matalayay dhammaantood waa isku wada raacsan yihiin ilaa iyo hadda kama hayno eeg hadda u fiirso walaa golo wasiir walaa baarlamaan walaa guddi doorasho cid la soo istaagtay doorasho ma qaban karno.
Laakiin nooca doorasho iyo waqtigiiyo yar iyo arrimahaas lagu wareersan
yahay waxa weeyaan feeri gabadha mas-uulka ka ah guddigaas doorashada oo la yidhaahdo Marwo Xaliimo way hadashay maalin dhaweyd si milgale u hadashay waxay tiri anaa la igu ogyahay mas-uuliyadda feeri oo doorashada cid kasta oo Soomaaliya oo dareenka qabta inaanay doorashadu habkii iyo wadiiqadii loogu talagalay ku soconin waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto oo kala doodo oo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay arkaan aan ka wada hadalno. Wuxuu yidhi hashu maanka iga day masaar bay laqan wax kala muuqda mushkiladu ma aha doorasho lama qabanayo doorasho ma socoto arrinku sidaa ma aha arrinku waxa weeye jiq kusii erega la dhaha mitqaana ciyaalnimadii ma soo martay qofka waxa uu wata ka carqaladee kan ka rid ka waxaas ka hadlee ayay siyaasadda iyo dowladnimada aanu fahmnay sidaasna sax ma aha anu dowladdaan kama tirsani xitaa meel yar kama hayo mana ka mid ihi tiimka laakiin dowladnimada lex jeclayga haysaayo aan waddankan leh xilka qofka maanta aynu berri u tegaya waxaan diidanahay in si waxmagarada loogu cayaaro sistemkii iyo magaciisigii ma ah dadban ereg ah baan kuu sheegaya oo hadda loo mindiyo tumanaya dad badan aan ka maqlayn ayagoo sheegay dadban waataan usoo joogna wax cusub ah oo u soo taagneen dadban intii qiimaha badnayd ee soomaaliya ee baarlamaanka federaalka ku jiri jirtay dadka bannaanka lagu tuuray waxay soo qortay baarlamaanka maanta ay caayayaan oo la weerarayo ee la dhaliilayo waxaa keentay dadban ma nin oday oo xaafad haystaa inta loo geeyo laleeyay aduu soo qor baarlamaan yuu soo qoraya qof macno leh oo soo garab istaago ma rabo marka sidaas darteed waxa loo baahan yahay inay si fiican u kala cadaato haddii ad erday xukuumadda ay golihii wasiiradu dhahaan doorasho ma qaban karno oo golihii baarlamaanku yidhahdo doorasho ma qaban karno oo la yidhaahdo shuruuc diyaar ma ah oo la yidhaahdo guddiga doorashadu dhahaan farsamo ahaan diyaar uma nihin waa mushkilad fiiri laba heer weeye heer waa siyaasadda jaangooyinta siyaasadda shuruucda hagidda waxaa iskale golayaasha dowladda ee dastuuriga ah walaa maamul goboleed baan lahayn walaa nin xisbi sheeganayo geed hoos fadhiyaan lahayn oo caytamaya walaa cid kale aan lahayn hay-ada dastuuriga oo dalku leeyahay loo diray baa shaqada siyaasadda samaynta iskale farsamada guddigaas doorashada ee muddo hore la sameeyey oo diyaarsan intaan xogta u hayo
ayaa iska leh farsamada fulinta doorashada iyo qabashadooda. Dhammaan hay'adahaas oo dhan waxay isku raacsan yihiin wax waliba inay diyaar u yihiin. Waan ka baxay.
Waan kugu soo noqonayaa. Dhegeystayaal, haddii aad goor dhow nagu soo birtay, waxaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka Faaqadaada Jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Markana waxaan u tegayaa Abukaate Zakaria Yuusuf. Markaad fiirisid Soomaaliya oo muddo badan dagaalo ku soo jirtay, nidaamyadii xisbiyada oo aan weli dhammaystirin maaragtay awooddooda xisbinimo, ma kula tahay Soomaaliya inay xilligan ka qabsoomi karto doorasho qof iyo cod?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka hore waxaan jeclaan lahaa in halkan inaan hormarsado aniga looyarnimadeyda dastuuran ku takhasusay. High diploma waxaan ku haystaa electoral law. Soomaaliya election ma laga qaban karaa maanta haddii
qof iyo cod
oo qof iyo cod ah ma laga qaban karo. Qofkii dhaxayana waa qof aanan aqoon lahayn ama haddii kale dan uu leeyahay oo isaga gaar uu leeyahay uu ogyahay ay tahay. Soomaaliya sadii aan soo kooban idaacado badan oo iga wareysteen shan arin ayaa salsaldhig u ah si kooban. Number one, Somaliland intay maqantaa dalka ka maqantaa doorasho oo uniform ah oo dalka dhan laga qaban karo ma dhici karto. Haddii qayb ka mid ah doorasho laga qabto oo nooc ah, qayb kalena constituency-geeda iyo representative-geeda si kale loo qabto, taasna waxay dhaawacaysaa legality-ga. Waxay noqonaysaa vitia de la legalità, wax la dhaho. Waa ku labo, Soomaaliya qayb ka mid ah ballaaran shabaab ay gacanta ku hayaan. Intii shabaab dadkaas ay hayaan aanan dhulkaasna doorasho laga qaban karin iyadana qayb ka mid ah dalkii maqan. Haddii ay maqan tahay marka iyadana waxay noqonaysaa vitsiyata dalaleche noqonaysaa. Waxayna noqonaysaa legitimada non bien de la legitime wax laga waxa soo baxa xataa sharciyad ma yeelanayaan. Midda saddexaad oo imaanayso doorashadu waxay leedahay shuruudo iyo xuquuqo oo democracy systemka lagu bartay. Waa number one inay axzaab joogaan. Axzaab diyaara dalkiina ma jirto oo sharciga xisbiyada lama diyaarinin, vetting laguma sameyn, goobaha ay joogaan lama yaqaano, akhri sharciga xisbiyada ma hayno. Qodobka saddexaad, doorashadu waa in xisbiyada markay ka qayb galayaan, qodobka afraad soo ma, markay ka qayb galayaan, waxaa laga maarmaan shardi ah inay ahaato system demokraatiga xisbiga. Hadda waxaa fiirinaysaa looga la yiraahdo sharciga doorashada. Qodob cad uu wuxuu ku leeyahay doorashada saldhig waxaa u ah 4.5. mana isqaadanayso democratic system oo one person one vote oo universal suffrage election ah iyo in la respect gareeyo doorasho oo 4.5 ma isqaadanayso. Waa kan afraad oo isdiidaya. Kan shanaad, dalki isla hadda ma jiraan institutiona capacity u ah in ay si dhammaan ah uga wada fidiyaan ay doorasho isku mid ah oo isku qaaba laga qaado. Waxaa soo haray marka haddii la rabo doorasho hal qof iyo hal cod in la qaado shantaas shardi oonu dhaqaalaha ku jirno gabadha aan u dhaafay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sida looga baahan yahay aan u dhaafay doktoreysada, shantaas shardi ninka dhihi kara maanta ee aqoon u leh ma sheegaana qof siyaasada iskaga murmaya. Soomaaliya xataa kuma qaban karto 10 sano hadda soo socoto doorasho hal qof iyo hal cod. Soomaaliland waa inuu tukuula keenaa. Laba, waa in shabaab la bixiyaa. Saddex, waa in dalka la tirakoobo, tirakoob dhaco. Afar, kaar la siiyo oo muwaadin ah. Kaarka muwaadinka markii uu qaatay registration de la votazione la register gareeyo. Registration de la votazione markii la gaaro waa in laga heshiyaa the seggio halkee la dhigaa, location de la seggio. Markii laga heshiyo location de la seggio, markaas intuna borderka la xiro oo demarcation de la border la sameeyo. Adeer wax dhow ma, haddii qofku una aqoonin, aad waxa u fiican inuu ka gaabsado oo uu gadaalka ka istaago. Siyaasad aniga ma jecli, shaqana ku mali. Waa ka baxay kamida labaad oo haddaad su-aasha aad weydiinaysa saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya, dastuurkeena wuxuu si cad u sheegayaa awoodda maamulka executive-ka waxa askare dowladda si toosa dastuurkeena tilmaamaa. Dowladdana waxaa oversight kule oo control dabagal baaris su-aal weydiin kule baarlamaanka cilad kasta ee dalka ka dhacda baarlamaanka askare cilad kasta. Ani ma xitaa la baqanaa qodobada ka bilaaba lixdanka ilaa iyo dhammaadka gaaraya Soomaaliya baarlamaanka da awood dalsiyo in la daahiyo in sharciga doorashada baarlamaanka sabab oo la soo saaray December 2019
in la daahiyo sharciga xisbiyada baarlamaanka shaqo kul madaxweynu sharci abuu xayro madaxweynu ma daraf kare sharciyad mana bedela mana sameeyo proposalka hata asaga shaqo kuma la proposalka golaha wasiirada leh ee baarlamaanka askala haday Soomaali wax ka halaadeen baarlamaanka maanta ku qeylinayo wala ma qaba kara doorasho waqti aan lagu dara ayaga askala ayagaana masuuliyadda askala madaxweynaha hal shaqo ayaa laga rabaa wa ilaaliyaha dastuurka iyo isku hayaha hay'adaha dawladda waa lagu dhaliili karaa laakiin aniga ninka ku dhaliilaya ma ihi dastuurka ma una ilaalinin oo baarlamaanka lama dareen la barki looma baahno laakiin dhaliisha koobaad oo aabe iyo hooyo Soomaaliya waxay ka fadhido ay ka baabacday oo ay ka degla aday waa baarlamaanka Soomaaliya
waa halka ay joogaan ku soo noqonaya Dr. Reese Hodan beesha caalamka oo dhaqaalaha dhaqaale badan ku bixisa Soomaaliya dhawaan way ka biyadiiday xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaare Khayre marka maxay kula tahay in dhaqaalihii iyo taageeradii doorashooyinka iyo Soomaaliya ay ku bixin jireen inuu maxay kula tahay
horta Soomaaliya ma aha wadan u madax banaan waxyaalo badan waayo dhaqaalaha marka lagu siinayo adiga jeer waa lagu leeyahay waxaan ku garanaysaa in Soomaaliya leenale anuu xabanaa misanay hadda Soomaaliya inaanay Soomaaridu lahayn marka shalay isleenayeen iyagu saysaysteen oo intay geed fadhiistan ka wada tashanayeen laba dhinoo Soomaaliya oo waxay ahayd ama laba qof oo Soomaaliya hadda Soomaaliya meel kasta iyo gobol kasta iyo wala federal wala state wala meel kasta waxa ay nagu la jira hay'ada adduunka dhan baa nagu la jira kuwa laga yaabo interestkooda waxaan interest ahayn ma jirto ay wada u joogaan kuwa xitaa bini'aadminimada iyo Soomaaliya inay isku soo noqoto institution iska caawinaya kulle afalbay qofka lacag ku siiyo marka hooyada aad weydiisatid deyn iyo marka bankiga weydiisatid way kala duwan yihiin waalidkaagu ku faray maxaad ku sameynaysaa laakiin hadaa doonaysid inaad bankiga weydiisatid waxyaalo ka laba saddex baa lagu weydiinaya marka qofka lacagta ku siinayo oo ama macaawinada ku siinayo ee uma madax banaanid marka way ka biyadiideen waa run waayo sidoo u dhacday dad badan oo Soomaaliya waxa lama filaan bay noqotay oo waxa laga yaabaa in inayagana shoo ku noqotay waxayna cadeysteen muuqafkoodii waa stakeholder weeye international community yes lacag ay bixiyaan kuwa lacag waxa jira khaasa bixiya iyo kuwa lacag meelaha ay soo maraan loogahay meelaha ay soo maraan marka kuwa hadda lacagta election go kale ma garan karo kullay waxay rabaan waxa iyagu rabaan waa in qaar kood consensus waa inay jiraan adoon international community Somali stakeholders koodu way badan yihiin maamul goboleedyada hadda dhusamareeb accord waad ogeyd dad Soomaali oo dhan baa ku farxay inay Soomaalinta isku timaado ay wax ka soo baxaan marka wadankeenu waan ku celinayaa markale xarbul ahliba Soomaaliya muddo badan waxa lumay isku kalsoonidii marka waxa kaliyo isku kalsoonida dhisi kara waxay noqonaysaa sareynta sharciga sareynta sharcigu dadkii bay kala saarayaan kii qaldanaa waad qaldantaa la odhanayaa kii saxsanaa waad saxantaa la odhanayaa haddii sharciga laga boodo oo sharciga la baalmaro ama international community ha soo galaan ama saaxiibadeen deriska dawladda deriska ha soo maraan ama kuwa kale iyagu danta gaarka ay khayraadkeen arkay ha soo maraan waxa weeye ma dhacayso wax la dhaho trust building na ma jiro kalsoonidiina ma dhacayso Soomaaliyeena hadda runtii waxay ku jirtaa waqti cakiran doorashooyinkii baa waqti yar ka harsan yihiin anigu hadda ilaa iyo hadda way jiraan models kow iyo laba iyo saddexa oo one person one vote ka ah doorashada dadban waa ku raacsanahay doorashada dadban wax badan oo dhibaato badan baynu ka darsnay oo nimanka gacanteena ku haysanaa laakiin the solution ka markii dadkii fariisan lahaa oo sharciyan iyo maamul iyo lahaanshaba lahaa Soomaalidu dhan baa wada leh laakiin Soomaalidu dad bay keertay kar uga dhigatay dadkii miiska ma wada fadhiya ma laga wada hadlaya process transparent ma yahay accountable ma yahay hadii la isqabsado maxaa lagu kala baxaya sharciyada lagu kala baxaya ayaa sharciga iska leh sharci dadka u dhaxeeyo dadku marka hadho isqabsadaan oo wixii ka soo baxayay aan dhinac loo marsiyeen ma jira waxaas soo waxaa soo dhan baa u baahan processka in laga fikiro waqtigu yaryahay kharashku waa yaryahay waxaan ku jirnaa waqti xun oo problema dabeeciya ay wadankeena haystaan marka waxa weeye waxa fiican in dadka meesha talada talamaya miiska lagu talamayo dadka fadhiya inay dadka Soomaaliyeed u naxaan dalkana u naxaan qori isku dhiibkan iyo maaragtay waxana laga fikiro marka anigu waxaan aaminsanahay runtii
rag Soomaaliyeed bana ku celinaya oo maamulada wadanka Soomaaliya u haya waa inay ka fikiraan hooyada maanta beledweyne biyaha caruurteedii laba darmadina madaxa ku wada ilmihiina saabka ku haya inta qofna ka fikir lahaa dantiisa waqtiga political interest gaara laga fikir lahaa maaha oo waqtiga inta isku yimaadaan waxa wadanka iyo dalka u roon oo intaas oo milyan oo Soomaaliyeed ay soo eegayaan waxaan aaminsanahay qofka ugu sareeya iyo ka ugu hooseeya iyo waxa iyagu miiska fadhiya intuba inay ka fikiraan sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa arrimahan cakiran maanta dhinac kastay ka cakiran yihiin oo maasan
waa iyo maasan tahay Dr. Soo Hodan gabagabadii waxaan u tagayaa Cabdiraxmaan Taahir Cusmaan maxaa ku soo gabagabaynaysa fariintaada
aad u maasan tahay aniga waxa ila tahay horta wax walba la sameynayo daah furnaan iyo wada tashi inay u dhacdo taasina waa waxa laga leeyahay madaxweynaha dadku aad u shakisan yihiin aamusnaantiisa iyo hoostaas uu markiisa wax ka wado walwalay keenaysa marka dadka inuu la tashto dalka aan dib loogu soo celinin qolaadihii iyo fowdadii iyo dagaaladii sokeeyo laga soo baxay waa inaan dib loogu soo celin aad u maasan tahay
waa yahay ugu dambeyntii ducaale aadan maxamed ayaan siinaya
aad baad u maasan tahay horta shay dabiici weey dadka waxaan Soomaalida ka codsanayaa u soo jeedinayaa in la fahmo adduunka oo dhan waa iska caadi xilliga doorashada markii la gaaro isku dhexyaacba iyo inay howluhu dhan ay wada noqdaan iyo dadka ay dareenkood aad u kaco horta waa shay normaal iska dabiici taas in maskaxda lagu hayo waxaan soo jeedinayaa runtii aan anigu ku dardaarmi lahaa 20 sano waa qaangaar waxa la yiraahdaa 3 toddobaad weeye toddobaad u dambeysa waa 20 laga gaaro caaqibada laga waayo naf male marka waxaan ku jirnaa xilligii qaangaarka dowladnimada iyada dib u dhiskeeda sidaas darteed doqonnimada waxaa ka mid ah in wax uun lagu celceliyo natiijadiisa la iska sii yaqaan inay meesha lagu lumayay tahay waxaan rabaa markan aan ku baaqayaa bal in wixii hore ee naqaanay ee sida noo galay inaan ka gudubno markan hay-adaha dastuuriga ah in la aamino lagu aamino xilligan kala guurka inay dalka hogaamiyaan oo ku hogaamiyaan habkii looga bixi lahaa kala guurka oo xukuumadda golaha wasiirada baarlamaanka madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee muxuu ahaa farsamada iyo maamul ee sida guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo guddiyada kale ee ku shaqada leh in la aamino gacanna lagu siiyo khaladkoodana la qabto laga saxo waxay ku saxan yihiin lagu dhiirigeliyo meeshaas inay noqoto meesha dalka isbeddelkiisa uu keema aysan noqonin nin asagaba magaalo jooga oo leh maamul baan madax ka ah oo gobollada kale iyo degmooyinka aan war ahayn oo isagu raba inuu dad soo qorto oo wax uu raba samaysto oo hore u aragnay intaas soo sano inaa waxa dib loogu noqon modelkan markan hadda sanadkan aan doonayno waxa weey aan rabno anuu way aragnimadeedu ibaraysaa waxa weey in marka kan la tijaabiyo oo caloosha lagu feysto la aamino hay'adaha dastuuriga ayaguna ay si mas'uuliyada oo nidaamka iyo dowladnimada waafaqsan ay dalka samatabixintiisa doorashada ay ku shaqeeyaan waxaan runtii aad iyo aad u mahadnaqayaa saaxiibadan dood ka wada qaadanay iyo VOA aan ugu mahadcelinayaa martiqaadka sharafta leh waxaan rajaynayaa dalka iyaga oo doorasho xalaal ay ka dhacdo ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la sugayo waxaan aaminsanahay ma keeni doono qorsho cusub iyo xukuumad cusub oo hadda la dhisay iyo aragti cusub ma aha waa project dhamaystir ah gabagaba hadda la marayaa inta dhiman nidaamka doorashada iyo dhamaystirkiisa fal ah inuu la imaado iyo xukuumadda cusub iyo sistamka cusub aan ka rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
abukaate zakariya si kooban hal meelan gocdaa oo aan markasta dadka soomaaliyeed markay hadlayaan si technical ah inuu uga hadlin guddiga madaxa bannaan ee doorashada waa guddi maamul ee maaha guddi siyaasadeed soomaaliya barta war barta idinkana hadhowdaha ka jarna eregaan waa guddi maamul guddi siyaasadeed maaha maalin dhaweyd baarlamaanka markay hortageen guddiga waxay soo jeediyeen labada moodo aan shirku qaban karnaa waa xaraan sharci darre ah xad gudub ah dastuurka lagu xad gudbay baarlamaanka waa u sacbiyeen anna waxaan isleeyahay sacbintaas aqoon darro ma hayso masalaablaka ayaga xaq u ma laha moodalka siyaasadda lagu jaangoonayo waa baarlamaanka askar waxaan dastuurku waxaan noogu yeelay qodobo kala guura qodobada kala guurka lagu dhaqmaa aniga ma rabo siyaasadda dhan inaan dhaxgalo qodobo kala guura noo yaalo qodobadeena waa noocadiisiin it's clear waxa kaliya in aan tilmaamay waxay tahay hadii xaaladda iyo waqtiga ay isdiidaan waxa jira habab oo la yiraahdo isfaham
marka dastuurka sax lagu laabto
kaas lagu dhaqmo
waa yahay Dr. Isho Hodan gabagabadii maxay tahay fariintaada waxa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa 3 qodob waqtigan haadirka ee cakiran Soomaaliyo dhimi ay dhagahooda indhahooduba ay furan yihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciga waxa kaliya dadka kala saara waa sharciga xataa wadamada inagu Soomaaliya
ويان اللي هو بيروح لورنج شرم أمولبا اللي هو شدوة استريجنا لما تاريخ دنا دو وحوي وحي وحكب وح استقبسي استليت تقال مرة بنو وح سوكل إنه يسوق أوران عمل لا تأيدت كدرامة أمبا مركب وين سوماليا ما هودن عادية وودن دجال سومري إنستيوشن كيسي بربران كونستيوشن كيسي أمول كجاري هاي مركب وحن عادي عاد أبورينيا سرينت الشرعية أما دينا على السياسة ده هنقطه أما دينا على دقالة هنقطه أما دورشة ده هنقطه وحن كلو عادي عاد أبورينيا وحدد ككلية دقة عدالة ده عدالة ده يا واحد دقة إسفهمك يا كلسوني ده
وهي هي ادي هذا وما سنتين
وما سنتين ادي
وهجاك كواسي وحي كلا هين عبد الرحمن ظاهر عثمان وزير كي هوراي وحبرشده اي دولده الصوماليا اي هدا جرت دكتور ايسو خدن سعيد عيسى واه خبير لنا دقالها اه سيده كلنا اه حبن ودقدقاقده ارمها هاوينكا يو ابو كاته يو ابو كاته زكريا يوسف واه غريغان لنا شرعيغا اه iyo ducale aadan maxamed wasiirkii hore ee hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
سيء هاي قدر محمود حريت وبرنامج كاسفة قذادة نوغسو الدياري مقالة نيروبي
مركان نديقي استيال كسو دوادة برنامج كوموراها إسلامك
si wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka qaraxii weynaa ee toddobaadkan burburiyay dekedii iyo qaybo ka mid ah magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi oo ah dal ay ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale iyo musuqmaasuq aad u baahsan sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Maraykanka
horta arintan xawayaan waxyaalo badan baa isku tagay waxaan la soconaa dawladda Lubnaan oo dhibaatooyin badan xisbiye badan iyo dad badan oo kala madahba ah isku hayaan xukuumadii oo hadii la dhisana ay mar walba dhacayso hadii kalena in badan la sugayo inta xukuumad cusub la soo dhisayo dhaqaalihii Lubnaan waxaan la soconaa inuu aad iyo aad dagaalkan Syria ka socdo u baabiyay waxaan la soconaa cunaqabteyno badan oo dhinacyo badan xisbiye badan saaran marka national musuqmaasuq kama baxsana marka xaaladda Lubnaan san la soconno waxay ku dhawdahay xaalad bankrabsi ah inuu dalkaba kaco dhaqaale ahaan baaba'o burburo leeradii Lubnaan waxay ku socotaa dollarkii against dollarkii waxay ku socotaa si xaalad xaddaaf ah ay hoos ugu dhacaysa macallimiintii shaqaalihii mushaarkoodi bilba bisha ka dambeysa boqolkiiba kontan boqolkiiba soddon baa ka go'aysa xaalad adag baa Lubnaan ka jirtay haddana cunaqabatay intaan Syria la sii saarayna aad bay u sii dhibaataysay marka maanta markaan qiyaasno tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca iyo burburka ku dhacay Beirut halkii meel dekedii keliya ay kala soo degaysay cuntada iyo wax walba kala soo degayeen markaa waxaan qiyaasi karnaa inuu baaba weyn dalkaas soo jiri karo in badan dhakhaatiirtu Beirut iyo Lubnaan ba general waxaa jiray inay dhinaca dalka ka guurayeen ay ka tegayeen nolol xumo dhaqaale darro iyo dhibaatooyinka xagga musuqmaasuqa wasaaradda caafimaadka ka jirto dalku waxaan oran karnaa diyaar uma ahayn inuu maalin keliya qaabilo waad qiyaasi kartaa 5,000 oo qof oo dhaawac emergency-ga in meel aad u yar 5,000 oo qof inay ku dhaawacanto waa sheeko aad u adag waa arrin aad u adag tirada dhakhtarka la yiraahdo San George waxa weeyaan tiradii uu dhaafay intuu qaadi karay ilaa banaanka dadka lagu daweynayay marka xaaladu aad bay u adag tahay
qaraxan oo lagu tilmaamay qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca dalka Lubnaan oo ay hore dagaalo sokeeyay uga soo dhaceen ayaa dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe shaki badan ka muujiyeen waxa dhaliyay. Laakiin warbaahinta dalkaasi ayaa ka soo xigatay dowladda Lubnaan in qaraxa uu ka dhashay maado kimika ah oo 6 sano ku kaydsanayd dekedda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee TRT ee dalka Turkiya.
Qaraxa waxaa sababay ku dhowaad 3,000 ton oo maadada ammonium nitrate-ka loo yaqaano oo ku xareysnaa dekedda magaalada Beirut oo ah dekedda ugu weyn dalka. Maadada ammonium nitrate-kana waa maado aad iyo aad u xoog badan oo muxuu ahay ah bacriminta beeraha, hase ahaatee haddii si qaldan loo adeegsado ama ay si qaldan wax u gaaraan qarax aad iyo aad u weyn sababi karta. 2014 dhammaadkeeda ayaa markab u socday dalka Mozambiq ee bariga Afrika ku yaala ayaa waxa uu soo maraya leeri dekedda Beirut, halkaas oo si sharci darro ama alaabta isku sida leeri marka hay-adaha dowladda Beirut, dowladda Lubnaan ayaa la degay ayaa leeri maadadaas. Laakiin ma aysan maareen muddo badan meeshaas ay ku jirtaa leeri, waana laga warhayay marka dayacad xoog badan darteed ayaa arrintaas sababtay ayaa la leeyahay.
Tani intii ka dambeysay qaraxii Beirut ayaa wararka ka imanaya bariga dhexe waxay sheegayeen in dab weyn uu qabsaday magaalooyin ku kala yaala Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalka Ciraaq. Inkasta oo dhacdooyinkaasi aanay wax xiriir la lahayn qaraxii Beirut, haddana waxaa warbaahinta Wadamada Carabta ay sheegeen in dhacdooyinkaasi ay ku biireen dhacdooyin weheliyay sanadka 2020 oo ugu horreeya cudurka COVID-19. Arrimahaasi oo niyad jab ku riday dadweynaha, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Horta waxaa la yaab leh ma shalay la daraad waxaa la sheegayaa ama soo baxay dab ka kacay magaalada Cajmaan oo demiska Cajmaan ay taag waayeen Shaariqa iyo Dubay ugu soo yarteen ciidamada demiska. Dabkaasoo weyn oo isagana meel storage ahaa. Waxaa kaloo jira dab kale oo ka kacay magaalada Xafr Albaatan la yiraahdo ee Sacuudiga waqooyiga ku taalla, oo lagu meel lagu kaydin jiray hooska xoolaha lagu talagalay. Marka kulleyba hadda ilaa hadda baaritaana ku socdaa labadaas meel, ilaa haddana wax isku xiri kara dabkaas Beirut ka kacay, qaraxa Beirut ka dhacay, dabkaas ma jiraan ilaa hadda. Yani dadkii waa speculation uu jiraa, dadka qaarkood waxay leeyihiin sanadkan waa sanad dhibaatooyin badanna soo waajaheen coronada iyo dhinac laga baqaayo ammaan darro oo dalalka carbeed ka jirta iyo dhaqaale darro iyo waxyaalo badan oo isku tagay. Laakiin iskuma xiri karna dabkaas kacay meelahan Imaaraadka Cajmaan iyo Xafr Albaatan iyo Najaf iyo dabkan Beirut ka kacay. Kan Beirut isuma dhaweyn saan ku sheegayna maamul xumo aad baaxad u weyn ayaa ka jirta dekedda Beirut alaabahaas ku kaydsanaayeen.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Xuseen oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay. Kusoo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso Caashe Ibraahim Aadin.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu abaabuli doono shir caalami ah oo lacag loogu qaaraamayo dalka Lubnaan, laakiin waxa uu uga digay hogaamiyaasha Lubnaan inaysan heli doonin jeegag maran. Macron waa hogaamiyihii u horreeyay ee ajnabi ah ee booqda Lubnaan kadib qaraxii weynaa ee talaadadii ka dhacay dekedda magaalada Beirut ee ku dhaafay qaybo badan oo magaalada ka mid ah burburka dhismayaashii burburay, baabuurta gubatay iyo boor. Macron waxa uu sheegay Khamiistii in lacag kasta oo lagu caawiyo soo kabashada magaalada Beirut ay tahay in ay la timaado waxa ugu yeeray amar siyaasadeed oo cusub oo lagu bedelo nidaam aan haysanin kalsoonidii dadkiisa, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii amar ku bixiyey mamnuucista laba barnaamij oo macaamiisha Shiinaha ah. Waxa uu amar ku soo rogay joojinta in shirkadaha Mareykanka ay ganacsi la sameeyaan ByteDance oo ah milkiilaha barnaamijka lagu wadaago fiidiyowga ee TikTok iyo Tencent oo ah milkiilaha barnaamijka WeChat Messenger. Amaradan fulinta ee lala beegsanayo shirkadaha Shiinaha ayaa dhaqan galaya muddo 5-4 maalmood gudahooda. Ma kala cadda markiiba haddii madaxweyne Trump uu leeyahay awoodda sharci ee fulinnada noocan ah, talaabadan ayaa timid iyadoo ay jiraan xog ururin iyo walaaciyo la xiriira xagga qarsoonaanta oo maamulka Trump iyo sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ay ka muujiyeen barnaamijyadaasi. Si kastaba ha noqotee, waxaa caddayn ah lama soo xigan oo lagu taageerayo sheegashada.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warka inoo akhrinaysay.
idaacadda galabnimo ay sii wada jiray dadka socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursa Samakab, waa naga intaatan kulan dambe nabadgelyo.